Mateo ifungu lya kenda. Na wingilaga muwato na wawukaga na wafikaga mukaya yawo. Na bamuletelaga mulema alalile kuwulili. Na aho Yesu waliwonaga isanizo lyawo, wamuwilaga mulema.
Idibage mwana, mawuke na guzigako gatondolilwe.
Na mama nechafitabu vamo bayombaga muwawo.
Mwene uyu aliifusa.
Na aho Yesu wagamane kajya migane ko gawo wayombaga.
Kungu noki muri gane kama bimu myoyo yinwe. Muhayoke mubuhu mukuyomba. Mawuke na guzigako gatondolirwe. Ninga kuyomba. Ubuke na usimize. Alesi kigele mumaniche ati mwana wa munu alina ukoozi kutondola mauke na guzimuliwe lelo.
Haho alimuwela mlema.
Ubuke na uwoche ulili wako na uje kunumba yako.
Na wawokaga na wajaga kunumba yakwe. Alisi ahombo toya wano baga wanaga bagenge malaga na vamu kumaja mlungu. Homwene wabapava anubu kawozi wa mutindo gwenugu. Na aho wafumaga henaho wamu wanaga munu alikala hihongo linali yakwe Mateo na alimuwila.
Undonde.
Nawe wawokaga na wamlondaga. Na yakwilaga aho wikalaga ha kulila munumba. Bizaga bihongo bingi na bakenaguzi na bikalaga ha kulila hamuhene na Yesu na bahemba bakwe. Na aho abafarisayo babawonaga babawilaga bahemba bakwe.
Kungu noki muhembe kiwinwe alielia hamuhene na bihongo na bakenaguzi.
Alesi aho Yesu wajigagwa wayombaga.
Vapanga wakafundile mufumu sumbwa basatu. Alesi muje mukihembeke nguno ya muhayo gwenugu. Lusungu ndelufunda ngo kitambo kwesi kizile kubita na bagololoku sumbwa bakenaguzi.
Henaho bahemba bamwa Yohana bamwegelaga na bali haya.
Kungunoki iswe tukufungaga na bafarisayo. Alisi bahemba bako bakafungaga.
Yesu wabawilaga.
Biye bamutozi balikobola kusaya aho mutozi atali aliho hamuhene nawo. Alesi nsikuze kwiza aho mutozi akwingewa kuwawo na haho balafunge. Kuduhu munu alesumelezia chomolo cha mwenda mupya kuikama. Kwesi cheniki chuli tandula ikama. Na idololo liokula muno gwene. Na vanu wakavile kuditila mvinyo mpya mumbogolo ndala. Kwesi uluvali ditila mwenumo mbogolo yutanduka na mvinyo yuseseka na mbogolo yukenaguka. Tumbwa wakuditilaga mvinyo mumbogolo mpya na gose avili guwi kala.
Aho wawagi aliwawila genaya munu wisima wamwegelaga wamukuwilaga uhaya.
Mwana wane mukima wafuaga hitungo lyenili. Alisi wize umutu ulile kukono kwako na we akuzuuka.
Na Yesu wawukaga na wamulondaga hamuhene na bahemba bakwe. Na mukema homwene wa pululu kilile miaka ikumi na ibili wamwegelaga kumugongo na wali kumaja ibomo ya mwenda kwisi wayombaga mumoyo gwakwe.
Olonago kumi ya mwenda gwakwe dunkopela.
Alisi Yesu wikewelaga wamuwanaga uhaya.
Mwaniki idibage isanizo lyako lyakupizaja.
Na mukema wapilaga itungo lyenilo. Na aho Yesu afikaga hanumba ya mwenu yo munu wisima na wabawonaga bafula minyonge na bantu bingi balelila makungu ayombaga.
Ingagiho kwesi mwanike akafuile sumbwa alalile tuloduhu
na bamsekelaga. Alisi aho bantu bose bafumi bagwa wingilaga na wamdimaga kukono na mwanike wawukaga. Na mwala yeni ya kumuka gamunsi yose. Na aho Yesu wafumagako na wajaga bahofu babili bamulondaga bali hamuka buhaya.
utowonelekesa mwana wa mwa Davidi.
Alesi aho wingilaga munumba bahofu bamwegelaga na Yesu wabawuzaja.
Mulesa nizia ati ndeko wola kuita yeni ye.
Bale muila.
Ahene goku.
Haho waga kumaja minsogawo uhaya.
Imukwelele inwe hanuma na isanizo linwe.
Na minsogawo gatunulaga na Yesu wabadakilaga uhaya.
Mwikomaje kuduhu umo amaniche.
Alisi bafumaga na bamu kumukaja munsi yose. Alisi aho bafumaga waletelagwa kameme adimirwe na mugabo. Na aho mugabo gwafumaga kameme wayombaga n'abantu bose bakumajya buhaya.
Kushika lero gukawinwe mtindo gwenugo mugati na Israeli.
Alisi bafarisayo bayombaga.
Mungu zuzi amuhanya wa migabo. Alifume migabo.
Na Yesu wayombaga mu makaya gose na mutokaya na wahembe kagamma sinagogo gawo na wataniza jamola ya chelo ya utemi na wapeza jama wuluile gosi na mawule magose. Alisi aho wagawana gama utogawanu wabasayilaga kwisi wala wukile na wale kaniziwilwe ketisi nholo zikabile na mudimi. Na haho alewawila wahemba bakwe.
Wembozi wale wuhanya alisi watumami wado. Kunguno yeneye mumulombe goko wa wembuzi kubatumizia batumami mu wembuzi wakwe.